Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Han så definitivt en levende legende innenfor norsk musikkliv. Han startet som trommis I et punkrockband og endte opp som en nestor og en av de aller første pionerene innenfor elektronisk musikk I Norge. Han har medverket på over 300 utgivelser og fortsatt superaktiv med ny musikk. I Tromsø vet de aller fleste som driver med musikk hvem han men navnet hans viden kjent langt utenfor både by, region og landegrensen. Dagens gjest ingen ringere enn selveste Per Martinsen. Da det en stor ære og glede å invitere selveste Per Martinsen til studio. Velkommen hit.
Tusen takk.
Jeg spurte rett husker på lufta. Det var så jævla rart, for jeg visste om deg de 35 årene jeg bodde her I Tromsø. Det Martinsen, eller det Martinsen? Og av en eller annen grunn så trodde jeg det var Martinsen, men så sa du deg, det Martinsen. Men så var det litt Martinsen også.
Altså, jeg vokste opp som en Martinsen I Tromsø.
Ja, for det litt sånn Tromsø-navn.
Ja, det som Nordens Paris ofte legger trøkk på, som ja. Chetén og Martinsen og litt sånn forfina versjon da. Men så har jeg bodd så lenge I Sørpå I Oslo, og da heter jeg plutselig Martinsen. Så når jeg da kom tilbake til Tromsø, så var jeg blitt til en Martinsen.
Ja, så du har tatt med deg søringen tilbake da?
Det det ene ordet.
men ikke, men du vet ikke Per før, at det var sånn...
Det Pierre Martinsen.
Pierre Martinsen! Per Martinsen, veldig, veldig stas å ha deg her. Du har drevet med og vært opptatt av musikk egentlig hele ditt liv, og jo på veldig mange måter en veldig sånn etablert, en veldig etablert artist og et veldig etablert navn I norsk musikkliv. Har mottatt Spellemannprisen, har dundret ut masse skive under eget navn, jobbet med masse andre folk, har bodd I utlandet, vært I Oslo, kommet tilbake, og har på en måte et veldig, veldig langt liv med musikk. Du 58 år I dag.
Det stemmer.
Hva du holder på med akkurat nå for tida I musikkverden?
Som denne uka-type så driver jeg på med å gjøre klar jeg skal spille litt som del av en større forestilling I Longyearbyen den 1. Februar.
Ja, på Svalbard, fortell.
Det Bugge Wesseltoft som jeg har gjort ting med før som plutselig tok kontakt. Mm. Og ba oss være med på en, flere folk på en jubileums... forestilling. Så da skal jeg lage noe. Da har jeg laget noe, basert på min tippoldefar, Paul Bjørvig, som...
Ja, en legende, han ja, også. Ja.
Som jo I familien min har vært en historie som jeg har hørt siden jeg var liten fra bestefaren min, og så har jo hans dagbøker blitt publisert så da han overvintret med sin døde kamerat på Frans Josefland.
Ja, det en setning som på en måte krever litt mer kontekst. Da han overnatta med sin døde kamerat.
Overvintra.
Det jo ikke noe hverdags... Hva I korte trekket der? Det jo en kjent polarhistorie der.
Ja, det kjent polarhistorie. Nei, greia var at de dro til Frans Josefland for å ligge klar til neste års ekspedisjon mot Nordpolen med alt for lite luftskipen som et velmann som prøvde seg uten av 1800-tallet. Og så skulle de ligge der med supplies til ekspedisjonen kom neste, men hans kamerat, han døde underveis. Så dagbøken beskriver hans liv da I ensomheten, og hva som holdt han oppe, hva han tenkte på, og hva som var viktig for han. Han har et lite dikt, som jeg ikke husker ordet, som blir brukt også, hvor altså... heller være omgitt av larm og bråk enn å regjere på dette sted. Altså, han kom til bunnen av ensomhet, så jeg synes jo han en veldig interessant type.
Ja, og det jo ganske lett å forstå. Altså, denne norske polarhistorien og de folkene som dro opp, det jo de aller, aller hardeste vi har hatt. Og det var jo kvinnfolk også som var der oppe og gjorde det samme. Og de folkene der, altså vi jo vant, vi bor jo I Tromsø og snakker om mørketid og alt sånt, men den mørketiden som der oppe, den jo total, altså 100% darkness, og de dro opp dit, litt sånn uvitende, og bare sånn, med en sånn enorm sånn eventyrtrang, og trangt oppdagelse, og forstå verden på en ny måte, og så overvintrer de alene oppi der, og så døer det folk, og så ligger du der med en død kompis som du prøver å hindre i å bli tatt av isbjørn og diverse. Og du er altså da pinet deg av en slekt med de her genene i deg. Det er en haring der bak i systemet ditt.
Ja, altså, jeg var jo gother i ungdomstida, så det mørke, det har jo fulgt meg da. Det er jo som polargoth. Neida, men utforskertrangen, den har jo vært her hele livet. Altså, det går jo ikke an å stoppe med det. Og det med å ville gå inn i mørket, det synes jo er en ting som er veldig spennende, fordi at det er jo der de interessante tingene finnes, og det er der man kan bringe med sitt eget lys for å være veldig spirituell. Og...
Ja, nei, men det gir mening, ja. Det. Og så lager du da et musikalsk stykke da, i lag med han Bugge Wesseltoft, som da tar utgangspunkt i denne fortellingen.
Vi har gjort, Trond Petter Stamsen Munch har lest inn noen linjer fra
skuespilleren, ja. Fra, også gammel punker.
Ja da, og venn. Så bare noen bruddstykker. Vi skal bare begynne å leke litt med det, og så skal det fremføres med min elektronikk, og så skal vi... Det er bare et av innslagene som han har med i hele den konserten. Så det gjør jeg akkurat nå.
Ja, er det noe som kommer på plate?
Aner ikke hvor det bærer. Som med det meste jeg gjør, så begynner man et sted, og så ser man hvor det baller på seg, og hvis det baller for mye på seg, så slutter man. Nei, det er sånn... Det var en anledning til å ta tak i den historien. Jeg ble invitert til å gjøre litt greier. Så det er fokus frem til neste helg.
Ja,
det
er jo kult, kult å få seg en tur til Svalbard også.
Absolutt.
Det er et fantastisk sted.
Ja.
Men det er ingen plass jeg har følt meg mindre og så liten som jeg har gjort på Svalbard. Ute i Villmarka der, på snøskuter og sånn. Med liksom hjelm og... folk fremfor å bak meg med våpen og alt sånt, men likevel ser det sånn her, jeg ble så jævla sånn hardt ydmyket av naturen, jeg har aldri opplevd noen andre plasser. Et ekstremt spesielt sted, jeg anbefaler folk å dra til hvis jeg har anledning.
Absolutt, det er fint på isøde, det synes jeg.
Men her er altså da et sånn jubileumsverk til Store Norske, altså Store Norske Spitsbergen Kullkompani, som de veldig sin tid heter. Gjør du mye sånne her ting? Jeg tror at du har vært med på en god del sånne her bestillingsting. Og...
Ja, det har vært, altså, det dukker opp ting, og så sier jeg enten at det her høres bra ut, så det har vært veldig sånn, jeg har jo holdt på så lenge at det her må være liksom sånn en ting og bare det i hvor mange ti år. Det blir jo for det første veldig monotont, og hvis man da, som jeg har valgt å operere den upopulære delen av populærmusikken, så er det jo ikke liksom liv laget, og så slipper man jo også da å stille opp på sånne ting som mange artister må stille opp på, sånn, for å... Jeg vet ikke hva, for å holde seg aktuell i sammenheng.
Ja, at du på en måte, du går klar av, du er ikke der oppe at du blir invitert på. Hver gang vi møtes og hører Bettan søng Mental Overdrive, ditt band, det blir kanskje ikke det mest.
Jeg skulle gjerne hørt Bettan fra Beatbox, en av mine gamle instrumentallåter, det hadde vært kjempetøft.
Hvis du er der ute, Bettan, hør det. Du kan forstå deg i tospann med Per Martinsen. Det hadde vært veldig, veldig kult. Når det gjelder ditt musikalske virke, så er det jo en karriere som spenner seg over nesten 40 år med utgitt musikk. Og du var jo en veldig sentral del av det som er kjent langt ut for landegrensen, som elektronikamiljøer i Tromsø, den lille kjern av folk som startet den elektroniske musikken, som ble ganske digert, kulminerte med røyksopp mange år etterpå. Får du ofte høre det her, at du er en slags nestor eller gufar, eller den første delen av Tromsø-elektronikeren, er det her en sånn ting folk er klar over?
Ja, så det er jo artig jo at nå begynner jeg å bli voksen, men jeg fikk jo høre allerede sånn, da jeg kom tilbake til Norge med liksom tekno i baggen, og så gikk det bare noen år, så plutselig så var jeg liksom Norges tekno-bestefar, og da var jeg jo 27 år, så jeg tenkte det var litt sånn, det var litt voldsomt å få en sånn stempel, men nei, men altså når man har vært rundt lenge og deltatt i mange ting, og hva på å si, bare fortsette, så er det vel kanskje ofte at det blir brakt opp at man har en historie da.
Mm.
Så, ja.
Vi skal dra den linja litt senere. Jeg tenkte uansett at det var kult å høre om guttepjokken, Per Martinsen. Altså, du er født da i 66. Det betyr at du sannsynligvis har vage minner fra slutten av 60-tallet, altså da på en måte popmusikken virkelig var på sitt aller, aller største, popen og rocken. Og et intervju du gjorde med oss for et par år siden, så fortalte du at du husket at dine første opplevelser med musikk var at du fikk lov å slå på sånne grytelokk og, og sånn, altså som trommis.
Jeg vet ikke om jeg fikk lov, men jeg gjorde det.
Det var mer
eget initiativ, men ja, det var, jeg var veldig opptatt av å prøve å lage lyd selv da.
Du ble jo trommis i et punkrockband. Var det her med å lage rytme? Nå høres det kanskje litt veldig sånn, det høres kanskje litt sånn svulst ut, men jeg mener helt bokstavlig, men det her med å lage egen rytme, var det tidlig nok at du kjent at appellerte deg?
Det appellerte absolutt, og det fysiske med tromme har jo alltid, jeg liker jo det fysiske. Så det var liksom det første. Jeg lærte litt å spille litt gitar, når jeg var mindre av tanta mi som spilte gitar. Og det hadde jeg jo tålmodighet til, og såpass monoman er jeg jo at det prøvde å lære meg litt. Men det var mye artigere å utfolde seg med rytme, for det var sånn naturlig i kroppen. Det var jo liksom det her. Så jeg drev noe, banka og slo på ting og ødela ting. Men det var vel, jeg fikk vel ikke ordentlig fart i det før jeg i fjerde klasse ble nekta å spille tromme i skolekorpset av musikklæreren min.
Men nekta i korpset?
Ja, jeg ble nekta i korpset. Og da tenkte jeg sånn, her må det jo være. Så all motstand fører jo til, jeg er jo ganske glad for det i dag da, men ja.
Ja, for det er jo friksjon som skaper energi.
Ja, det er det. Ja.
Men du er ikke alene med det her med å starte bak trommesettet. Du har altså veldig mange innenfor rocken som kjennes som frontfigurer, har jo startet i bakerst. Og har jo mye av den her rytmen i seg når de skal både lage tekster og låter. Og folk som Iggy Pop og Michael Krohn og Joe Ramone og til og med Madonna har jo startet som trommis. Så det er litt gøy at det på en måte er...
For det, men det er jo liksom som basis, det er noe veldig sånn der basisaktig i rytme, og det å utfolde seg rytmisk, det er jo liksom... Det er jo å bruke hele kroppen, altså det er akkurat som man, kanskje man mildner etter hvert, og så flytter man liksom rundt på scenen til forskjellige posisjoner, når man er litt sånn, litt temma, så gjør man andre ting.
Du har jo spilt tromme i band, er det her noe du kan fortsatt gjøre det, fortsatt spiller du tromme? Synes du det er gøy liksom å sette den her bak i trommesettet?
Ja, altså den der skiva jeg ga ut i fjor, Neon Teardrops, der spiller jeg tromme selv i studio på flere låter, så da hadde jeg det fremme. Men det var, jeg vet ikke, det er artig at vi sett i et bygg hvor, når jeg vokste opp, så var det rockeklubben hadde konserter her.
I Brennkantina.
I Brennkantina. Så jeg var her kanskje første gang som 16-åring, hey. Og snek meg inn og hørte banden. Så det er jo artig. Men,
ja, det er veldig artig.
Det er jo liksom, jeg håper å si alt til si tid. Det var artig å ta opp trommet igjen på et senere tidspunkt etter jeg liksom hadde jobbet veldig masse med maskiner og sånt på... Særlig på tidlig 2000-tall spilte jeg mye live med tromme.
Organisk,
ja, tilbake til noe organisk. Ja, men jeg føler litt at for min del så alt går i sånne faser, så jeg synes jo det er gøy. Jeg vil jo gjøre det.
Du sa også i det samme intervjuet som jeg refererte, som du gjorde med min kollega Helge Skog, så sa du også det at du husker også at du fikk lov av mora di å spille hennes 7-tommer på en sånn bærbar Philips-spiller, altså vinyl-singler da, som det heter mange sier i dag. Yeah. Altså 7-tommer. Det er ganske røst, tenker jeg. Jeg vil ikke lade mine 7-tommer. For jeg er så redd for dem. Men hva, husker du hvordan singler du spilte av?
Ja, så jeg husker at hun hadde liksom det som var aktuelt da. Det var på slutten av 60-tallet, så det var liksom noe Beach Boys, noe The Rubettes, husker jeg. Alle de som hadde
engelsk
hits.
Engelsk band, ja.
Snoopy and the Red Baron, Flying Swordsman eller noe sånt. Whatever, det var hits. Jeg har jo sjekket opp det her i ettertid, for jeg husker jo ganske godt. Jeg er ganske sånn, fokusert på enkelte ting i livet, og veldig god å stenge ut i det som ikke er interessant.
Ja, det er en god egenskap, tenker jeg.
Så det å liksom huske sånne, huske musikk, og bruke musikk som knagger til forskjellige ting i livet, det, så nei, det var mye. Men der var det jo, jeg tror nok jeg har hatt en forkjærlighet for pop og melodier. Ja. På grunn av at jeg ble eksponert for 60-tallspop tidlig. Selv om jeg glemte den
og reiste videre. Og kanskje den beste og mest sånn tonangivende poppen som var veldig sånn sømløst veklet inn i rock også da.
Ja da, absolutt. Ja.
Du sa jo også at hun tante din spilte gitar, og så hun lærte deg å spille også. Også, og at hun var den eneste i familien som hadde et instrument.
Ja, det.
Og så sa du at, det snakket med deg i forkant, at, at det gikk veldig mye i sånn sørgelige skillingsvise.
Ja, det.
Og at det her på en måte har lagt et slags grunnlag for din kjærlighet til det mørke, da. Og det er jo jævlig morsomt, det var det vi startet med da, med, ja, med bestillingsverket til han, til darkness-tankene til tippoldefaren din. Sånn at du sa at det her, de sørgelige skillingsvisen gled på en måte litt sånn naturlig inn i den musikken du begynte å høre på i puberteten, som Joy Division og The Cure, ja, som jo er veldig, veldig, veldig mørke band fra England. Det synes jeg var utrolig morsomt, det er en tråd fra skillingsvise til Joy Division.
Ja, altså, det henger vel sammen, altså, hvis du sitter alene i isøde med en gitar og spiller gamle viser om folk som dør av kreft og folk som drukner på havet, så, og da Joy Division kommer seilende, så er jo det en gavepakke uten like. Det er jo på en måte dette resonerer, det her skal jeg dykke inn i, så nei da, det var ikke nei, jeg var ikke så glad i glad musikk i ungdomstida, for å si det sånn.
Det du har sagt i et intervju at du første plata du kjøpte for egne penger var en skive med T-Rex.
Også det første albumet.
Ja, første albumet.
Mm, ja. Veldig merkelig.
T-Rex, også engelsk band, frontet av legenden Mark Bolan. Han døde vel allerede i 77, bare 29 år gammel, men rakk jo å hamre ut en haug med veldig, veldig bra plate. Hvordan T-Rex-plater hadde du kjøpt, husker du det?
Det er den som heter T-Rex.
Åh, det er den debuten, ja, ja. Er det den debuten under det navnet, ja, fra 1970, ja. 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 Er det et band som du fortsatte å høre på i ettertid?
Egentlig ikke, men jeg fikk jo en slags forståelse av hva såkalt, du heter jo Britpop i de årene, det heter jo Glamrock den gangen, selv om det skulle inneholde mye, ikke sant? Jeg, ja. Men det rare med min oppvekst er at jeg misset ut på David Bowie. Jeg misset det.
Ja, det er jo kjemperart.
Og han var jo der hele tiden, og det egentlig så han oppdaget når han døde. Så tenkte jeg sånn, hvorfor, ja, hvorfor ble jeg så trist nå?
I 2015?
Ja, men jeg sier jo, jeg har et ekstremt fokus.
Wow!
Så jeg var sånn, det var utrolig, for at jeg tror i liksom den postpunk-tida så kom han med Let's Dance, og jeg var sånn, Let's Not Dance? Jeg var litt sånn, dette blir for mye brunkrem for meg. Og da er jeg litt sånn, har du en sau, så er du ute i stund. Så jeg misset ut, og når jeg senere jo skjønte at liksom, også Berlin-trilogien og alt, jeg begynte å liksom tillate meg å høre på.
Det har du opptatt de siste 10 årene.
Ja, det er helt idiotisk.
Herregud, det har vært fantastisk. For jeg tror Bowie på en måte var en slags, at det var en slags sånn bindeledde mellom den elektroniske musikken og rocken, at det var en sånn fellesnevner alle kunne på en måte enes.
Ja da, nå kan jeg det.
Ja, ikke sant. Men sånn som Mark Bolan da, og T-Rex er jo, det er jo fra samme perioden som da Bowie slo seg opp med sin glam rock, altså med den Ziggy Stardust-perioden hans, så veldig mye paralleller mellom de to egentlig, så det at du digger T-Rex og ikke David Bowie er nesten sånn snålt.
Det skal godt gjøres.
Ja, det skal godt gjøres.
Unngå det. Du skal jobbe hardt. Så musikkinteressert som jeg var hele min barndom, så det er nesten, jeg tar nesten litt sånn credit for det. Men det som er artig med det, når du nevner det, jeg tenker litt nå, for det har et eller annet med sånn alt formen og sånne ting, og til og med måten jeg lager musikk og mikser musikk på i dag, så er jeg veldig opptatt av å bruke, på elektronisk musikk, bruke distortion, prøve å lage et
altså,
sound.
Altså føss og så støy.
Ja, liksom å skjettene ting til, og jeg tror mye av det kommer fra den musikken jeg kanskje hørte på da. For du har et eller annet med det der litt råe, sånn som det råe rocka uttrykket, som fortsatt inneholder litt andre elementer enn de helt basic tingene, og sånn. Så jeg tror nok jeg er litt sånn, ganske, altså hele denne reisen er ganske farget av alle stadiene av min musikalske oppvekst.
At det er på en måte byggeklosser i det store reisverket.
Så jeg tåler ikke clean, musikk som låter cleant. Til og med, og mye elektronisk musikk lånte jo veldig cleant, men det er for meg en sånn, nei, det må være litt grit, det må være litt...
At du liker å grise deg litt her.
Det er kanskje den delen jeg har fra rocken som må i mitt hode være med da.
Ja, og det er jo ganske naturlig bru over til punken da, som kom noen år etter T-Rex. Altså T-Rex døde jo selv, Mark Bolan døde i 1977, og da eksploderte jo i både England og USA. Og der punken på en måte tok et slags, om ikke et idealistisk oppgjør, men i hvert fall et slags naturlig reaksjon mot en mot en rock som har blitt litt sånn fetert og overvektig og hedonistisk ødelagt, så kom det inn låta som var kort og kjapp, og de var ikke så jævlig gode spill, og det var støy, og de brølte i mikken og alt der, og du ble jo da fanget opp i denne greia selv i Tromsø, og ble også en del av det gryende punkrockmiljøet som var her i byen. Du var jo da trommis da i bandet Peder Eksem.
Mm-hmm.
Fortell litt om Peder Eksem.
Altså, vi
jævla bra bandnavn.
Ja, det ble kjapt funnet på.
Eksem,
altså. Ja, vi var litt yngre enn de andre. Så du hadde sånne folk som Bror Olsen og Per-Erik Johansen, og de som på en måte var de store guttene som spilte i band og sånn.
Ja, Bror Olsen, mest kjent som frontfigur i Vinterhagen.
Ja da.
Ja, og ikke minst Per-Erik Johansen, som du nevner, som var en det var den nestor i norsk platebransje, en legende som dessverre døde alt for tidlig. Han er vel fem eller seks år, eller den er cirka.
Noe sånt var det,
ja. Og spilte jo både Søt Heaven og Balls.
Mm.
Og Peder Eksem, hvor dere plasserte dere en sånn musikalsk mellom de to?
Det at vi var litt yngre gjorde at vi misset litt ut på rommet, eller vi ble eksponert for det, men allerede så begynte det å dukke opp så mye rare ting og blanding av ting i den der post-punk, new wave-biten, at vi prøvde jo å finne på et eller annet som vi selv synes var kult da. Og så var vi jo i tillegg tromsdalinga da. Vi var jo...
Ja, du er fra Dalen, ja.
Eller hvis jeg vokste opp på Håpen, men jeg ble deportert på en måte av familien før ungdomsårene kikket inn for fullt da. Ja. Nei, men så det at det største parten av det miljøet rundt rockeklubben i Tromsø, det var jo folk stort sett fra stedet på øya, og kanskje noen fra innslag fra kroken. Så vi var liksom de her som kom, satt i en kjeller og øvde fra vi var 14-15 år til vi fant ut at kanskje vi skulle spille det her til noen. Så den første giggen, den hadde vi på det okkuperte Vestagebygget, som er noe turistinformasjon, eller vel. Og det var jo over gata fra den gamle politistasjonen.
Ja.
Så da ble vi, og i sånne her, var det sånn spagat mellom friluftsliv og søken mot urbane, så var vi på fjelltur, to av oss. Så vi ble hentet på fjellet med at vi skulle spille. Vi har fått en spillejobb. Og så ble vi kjørt ned på skuter og alt. Jeg vet ikke hvordan man får tak i den skuteren.
Og det her, hvordan årsaker snakker vi om nå?
1982 eller noe sånt. Og så ble vi skippet rett ut dit og måtte klatre opp i andre etasjer forbi så masse barrikader. Og da hadde vi debuten vår på den okkuperte gamle politistasjonen.
Det er jo veldig punkrock i seg selv da.
Jeg tenker at det på en måte tikket den boksen hele, hele greia.
Men det ble ikke noe skive med bandet da?
Nei, det ble spilt. Det er jo det som er så synd med Tromsø. Det er jo det at i den tiden der så er det jo dokumentert så bra sånn som Trondheim, Oslo og Bergen med sluttomsutgivelser. Men her var det liksom et par singler som ble gitt ut og that's it. Det var dårlig, det er dårlig dokumentert.
Ja, det der er helt sånn besynnerlig, for det ser sånn som i dag, så blir jo det meste blir jo teipet, og til og med også gitt ut elektronisk i hvert fall. Og når det gjelder den Tromsø-rocken, så jeg kom jo til 1990, og da hadde jeg bare hørt om masse av de her tingene. Altså, hørt om, men ikke hørt av. For det fantes ikke noe, jeg kunne ikke gå på plateskjappa og kjøpe Norges Bank, eller Søt Hevn, eller noe der, så jeg tenkte man måtte spa opp senere. Og det var jo veldig, veldig, veldig lite som kom ut. Og sånn som du nevnte Bolls, for eksempel, som din venn Geir Jensen produserte og fikk gitt ut for noen få år siden, noen ti år etter det ble laget, var jo et band jeg tenker sånn, lett ville ha hatt et kommersielt potensial langt utenfor bygrensen. Og jeg fikk jo heldigvis også se det live, og han var jo en jævlig kul frontfigur også, Per-Erik, sant? Den dårlige dokumentasjonen av Tromsø-rocken i slutten av 70-tallet til 80-tallet er ganske sånn besynderlig hvor lite av det er som er kaptivert for ettertiden.
Absolutt. Men det finnes jo forskjellige kassettopptak, og det var noen NRK-studioopptak, så det kanskje dukket opp noe sånn dokumentasjon av noe av det vi har gjort etter hvert.
Ja, jeg har jo hørt noe av Peder Eksem. Hvor har jeg hørt det? For da husker jeg
det var noen opptak vi gjorde i NRK sitt radiostudio.
Det er jo postpunk i ordets rette forstand. Altså. Man hører at det her ikke er...
Jeg gikk også med posten senere, så da ble det en kort karriere.
Perfekt.
Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Det bandet her du hadde, var jo hadde jo mer av meg som var også havnet inn, videre inn, inn i musikken. Nils Johansen var jo med. Han jo bedre kjent som den ene hjernehalvdelen i Belcanto, som også ble et svært tromseband. Og det var det gøy, synes jeg, med at den her elektronika eller elektronisk musikkbølgen som kom fra Tromsø egentlig består av en høg med folk med fortida i rocken. Det synes jeg litt gøy. Hvordan forhold har du til det her begrepet elektronika byen Tromsø og teknobyen Tromsø og hva, når du hører om det, hva tenker du da at det er, at det gir mening, eller hva tenker du om det?
Altså det er jo altså det som det er nå blitt en definisjon utenifra.
Mm.
Og da må man akseptere den. Så det jeg har tenkt i det siste, det er at jeg synes jo det er rart at ikke den byen har tatt et større eierskap til det. Altså, det er jo på en måte en kulturhistorie plutselig. Det begynner å bli gammelt i tillegg.
Absolutt. Og, 30 år gammel.
Ja, ja. Så jeg tenker sånn, jeg tenker mye mer sånn nå at, ja, men da er det en del av det vi har levert i denne byen. Og fortellingen om det burde kanskje vært fortalt også herfra.
Mm.
Jeg tenker sånn som hører fra Backbeat at når turisterne kommer innom der, så spør de med en gang hvor er den elektroniske avdelingen for lokal musikk.
Ja.
Sånne ting. Det er liksom, jeg vet ikke, det er kanskje bare, det er bare å eie det og tenke at vi var såpass tidlig ute med å gjøre noe som ballet på seg og som kanskje inspirerte. Og da, og nå har det vært sett ute i verden. Senest nå etter Insomnia så kom en svær artikkel nå på nyåret i engelske DJ
med,
ja, i høst. Og så var det blant annet jeg var intervjuet fra DJ Magazine i England, som var en kjempelang artikkel. Og det er liksom, man ser jo at folk definerer hva vi er for noe utenifra, og da tenker jeg, da tar vi heller bare eierskap til det og sier at, ja, that's us.
Ja. Nei, men jeg husker selv, fra jeg kom jo hit i 1990, og da hadde det her allerede begynt å rulle da.
Mm.
Og så åpnet platebutikk i 94, og allerede da kom det jo, når det var sånn typ som filmfestivalen og sånn, så kom jo folk innom plateskapet og skulle ha elektronisk musikk fra Tromsø. Og det var jo masse av det, så jeg hadde jo vinyl også, så jeg tok jo inn masse av de her tingene, mm. både fra importert fra utlandet og fra de distributørene i Norge som hadde tilgang på det. Det som var litt sånn ironisk med det her var jo at du da, med Mental Overdrive, og hun Aggie, mm. som du senere fikk et musikalsk og større forhold til, og Belcanto og Biosphere og etter hvert også Røyksopp og Bjørn Torske, og alle de tingene jeg nevner nå var jo Tromsø artister som drev på med elektronisk musikk. Men på denne tida da det var størst som kommersielt, og det kom jævlig mye ut både på vinyl og CD, så var jo alle de her folkene flyttet fra byen.
Mm. Ja.
Og jeg ble opprengt jeg ble opprengt ganske ofte av sånn, typ sånn P3 og Dagblad Fredag og de som holdt, liksom var sånn ungdoms, jeg var jo ungdom på den tiden, og skulle ha meg til å forklare det her elektronikabyen.
Åja, ok, du fikk trøkket, du fikk støyten, ja. Og vi stakk av.
Ja, og jeg husker, jeg synes det var så, altså på ene siden var det jo veldig, ja, og Rune Lindberg glemte å si det, altså, det var en svær greie, liksom, men jeg husker, jeg tenkte på den ene siden, så synes jeg det var jo kult at Tromsø hadde bitt fra seg, gjort seg bemerket utenfor byen, men jeg følte ikke at Tromsø var en elektronikaby. Det var jo i mye større grad en rockby, sånn som jeg opplevde det i hvert fall. Tror du at denne musikken på en måte fordret at man søkte seg utover å komme seg til kontinentet og til England, og at Tromsø ble litt for lite og trangt, eller? At det kan være greia.
Jo da, det ble jo, i hvert fall når vi, altså, jeg bare husker når jeg forlot Tromsø, sånn, i sånn, nå må jeg ut i verden, hadde liksom bodd litt sørpå, allerede da i 10-årene, og vært sånn, kanskje det er kult å flytte til Oslo en tur, så gå på konserter og sånt, og så, når jeg kjente at, nei, det var liksom ikke der det skjedde, det ble en slags ensomhet over det. Du satt og likte musikk som ingen andre likte, annet enn de her kompisgjengen da.
Ja.
Du ble veldig sånn satellitt i verden. Og alt det jeg likte av musikk kom jo enten fra Storbritannia eller noe fra USA, men det var alt for langt å reise. Det gikk ikke interrail-billetten, holdt ikke til USA. og Tyskland til dels og sånne ting. Så jeg søkte bare rett og slett ut sånn, det her, hvor kildene til musikken jeg liker. Og for min del så endte jeg opp i London, for der var det liksom tettest med den typen musikk oppsøkte.
Ja, det var jo der det skjedde også, i veldig stor grad. Og jeg har jo sett i alt altså intervjuer som de forskjellige av dere har gitt, så er det jo ingen tvil om at dere var en gjeng som orienterte dere veldig mot kontinentet og Storbritannia. Mm. At det var på en måte der, det var vugga dere på en måte søkte imot da. Du har jo også sagt at det var, som vi nevnte tidligere, altså Joy Division og The Cure. Mm. Men hvordan engelske ting på slutten av 80-tallet var det som på en måte fanget og fenget?
Nei, det var sånn, jeg endte opp med liksom å høre på, jeg gikk inn i en sånn mer og mer obskur greie, så det artige var at når jeg kom til London og ble kjent med litt folk og i musikkmiljøet og fikk meg en eller annen posisjon i et studio i Brixton og sånt, så hver gang jeg brakte opp det jeg likte, så var det sånn, og de idiotene der som bor nede i gata her, så de, hører du på det der? Og jeg var sånn, ja, jeg har sett noe i Tromsø og hører på det. Så det var veldig artig å se liksom også det at det jeg likte var en sånn bittelite, altså en underskog av ting.
Men kanskje en fordel også da, at du dro med deg de litt sånn skjeve innfallsvinklene.
Ja, altså, jeg har jo alltid likt den musikken jeg har likt, men det som er kult, det snakker vi om det her med, det med å vokse opp den, i den kretsen vi gjorde. Du får også en slags åpenhet i at vi vet jo ikke hva som er riktig og galt av musikk.
Heldigvis.
Det merket jeg jo veldig når jeg kom ned i en storby hvor det var kliktene og sa at, åja, liker du det? Men da kan du jo ikke like det. Så, jo, det kan jeg vel.
Ja.
Og den greia der, jeg følte meg veldig fri og vanlig overfor at jeg er interessert i interessant musikk, og jeg er også interessert i musikk som jeg bare liker, og jeg tar meg friheten til å like det. Så jeg føler jo at den her avstanden til verden gjorde jo også at man fikk et åpnere sinn.
Ja, det gir veldig, veldig mening. Jeg tror jo kanskje særlig London, mer enn noen andre plasser i verden, på den tiden der, var jævla sånn trangsynt og dogmatisk, ikke minst om det skulle være omtrent fra den bydelen for at det var kult å rette produsentene og alt det
her. Ja, det var litt sånn men det var jo fordi at musikk i den tiden, det har jeg jo sett noen som snakker med yngre folk i dag, det at musikk som i sånn identitetsindikator, det var en stor del av min oppvekst, og sikkert også din.
Ja, absolutt.
Men sånn er det jo ikke lenger.
Heldigvis.
Ja, nettopp. Så det var jo på en måte det at du var den musikken du hørte på for mange. Og da blir det jo, da er det samme som å være ihuga fotballfan for et lag, at dette er like.
Ja, så hadde det sikkert også noe å gjøre med tilgangen på musikk også, at hvis du begynte å kjøpe og digge en ting, du kunne jo ikke liksom, du hadde jo ikke noe Spotify, så du kunne på en måte bare, at du kunne konsumere alt du ville i en sleng. Du fant gjerne din greie, og så dykket du ned i det. Og så hang du gjerne ihop med folk som hørte på det samme, og da ble det jo sånn innsnevret av den grunn. Men du sa i et intervju at du med punken og sånt så hørte på du fikk dytte på det Sex Pistols av han Per Erik Johansen og det her, og samtidig så hørte du på Kraftverk, og at den her smeltingen av de her to var egentlig veldig sånn naturlig for deg. Og Kraftverk tenker vi liksom på en måte er, altså det er, altså hvis The Stooges er punkens gudfedre, så er jo Kraftverk på en måte elektronisk musikk sine absolutt største gudfedre. Kan du si litt om Kraftverk?
Altså det er bare, jeg drev med sånn, i tillegg til at jeg hamret sunn alt av kakebokser og sånt, så var jeg veldig opptatt av å pille fra hverandre elektroniske apparater.
Altså skru dem opp?
Ja, for å se hvordan de så ut inni, og hvordan jeg kunne sette dem til sammen igjen, og det klarte jeg jo ikke. Så jeg hadde liksom sånn elektronikk og circuit bending som hobby når jeg var barn.
Ja.
Og det drev jeg på mens jeg hørte på helt annen musikk. Og så, det var faktisk Geir Jensen som eksponerte meg for Kraftverk, og da tror jeg var 11 år.
Ja, det er jo veldig
mening. På tur på fjellet, og han var venn av min eldre fetter.
Ja.
Og hadde med en sånn bærbar kassettspiller med Man Machine på. Og da gikk det bare
fantastisk.
Sånn, gikk det et leddlys opp for meg, at den her interessen min for fremtid, elektronikk, elektrisitet, som jeg fortsatt er besatt av som kraft, og den musikken som jeg hørte, alt kom sammen til en sånn stor, ja, stor altså åpenbaring.
Ja. Den plater du refererer til der, jeg kjøpte Kraftverk, jeg insisterte på å ha den på tysk, de platene.
Jo, såpass, det er hardcore. Det er hardcore, ja.
Dimensch Machine, som den heter på tysk, som kom i 1978, er jo... Det er jo veldig, veldig meningen at Geir Jensen har hørt på det her, som senere ble på en måte, ikke bare på en måte, men ble per definisjon gudfaren av ambient. Da. Og også var en vesentlig del av den første line-upen til Belcanto, som også var veldig elektronisk til å begynne med. Men det Kraftverk holdt på med på 70-tallet, altså den Mensch Machine kom ut i 1978, det er jo altså så på siden av absolutt alt.
Ja, det er en sånn unik visjon på en måte.
Ja, helt fullstendig. Og jeg husker at jeg leste intervjuet med han Torgrim Eggen for masse år siden, der han, altså, forfatter, men også gammel musiker, han spilte jo i The Cut i sin tid, og har vært musikkjournalist i masse år. Han sa jo det at han ba om å bli tatt bokstavlig på at Kraftverk er det mest innovative bandet fra Europa noensinne. Og for å da selvfølgelig spørsmålet, ja, enn med Beatles da. Jo, de var fantastiske, men de var avleiringer av det som har skjedd i USA noen år før.
Ja, interessant.
Og det er veldig, veldig interessant da. Og det er vanskelig å argumentere mot også, for altså, det Kraftverk holdt på med, de går jo ut 7-8 første platenemmers, kom jo mellom 1970 og 81. Og de satt der nede i Düsseldorf, i Tyskland, og laget denne musikken som inspirert så jævla mange, altså alt fra Iggy Pop og David Bowie til Docker og alt mulig, det er jo et eller annet sånn helt sånn vilt med hva som skjedde der nede da. Snakk om å være utenfor bobla og lage egne ting.
Altså. Det var virkelig noe helt annerledes, og særlig etter, særlig fra Man Machine og fremover, fordi da var det så strømlinjeform, den og Computer World.
Europe Express som kom ut før den i 77 er også et ganske sånn...
Men så skal vi nørde på det, for da kommer vi inn på den at Kraftverk ble jo store fordi de slo gjennom i USA med Autobahn.
Ja.
Og hvordan gjorde de det? Hvis man hører på den låta Autobahn, så det er jo bare Beach Boys med synta.
Ja.
Sant? Alt har en sånn syk link, men jeg føler jo at de, det var først, for min del var det først når de hadde den der, når de laget den robotstrømlinjeforma pakken sin, at jeg synes det her er så fascinerende, så det er så science fiction og det så. Men i ettertid har jeg jo tenkt sånn, hvis du hører på de skivene der, så hvis man hører på det to ganger, det er gammelt, og tenker, å, det la grunnlaget for tekno og sånn. Men for det første så er alt innspilt på tape, med analoge synter. Det er veldig varmt, altså hvis man begynner å høre på det sånn som det egentlig høres ut. For det andre så er det fleste av trommetingene spilt live, trigget live.
Altså analogt?
Ja, han hadde en sånn, det var Wolfgang Flue han het, som hadde en sånn, den verdens første sånn elektroniske trommesett som man bygde ut. Men hvis du begynner å høre på det, så hører du at det har noen kvaliteter som folk oppfatter det som kald musikk da. Men hvis man begynner å høre på det nå, så høres du hører liksom det retro-elektroniske i det.
Ja, og så låter det veldig svært også. Mm.
Og veldig melodiøst, ikke minst.
Veldig melodiøst. Ja. Altså en låt som Das Model, eller
jeg elsker at du har tatt Kraftverk på tysk, altså. Det synes jeg er så hardcore at,
ja, jeg tenker skal man liksom
det, du mener det.
Ja, for at, altså, en ting er når folk sier du må lese bøkene på originalspråket. Det gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å lære meg spansk for å lese søramerikanske forfattere. Men og jeg synes jo ofte det er en fordel å lese på norsk hvis det er god oversettelse, for å slippe liksom å kons på det språklige. Men når det kommer til musikk, så trenger jeg ikke det. Jeg trenger ikke språket for å... Jeg har noe tysk på ungdomsskole og gymnasiet, men jeg tenker, for å høre Kraftverk autentisk, så måtte jeg jo være på tysk, så jeg bestilte fra Tyskland og kjøpte på med tysk tale da. Og når du hører en låt som Das Model, så hører du at den kunne du ha spilt en country-versjon av. Så de hadde jo jævla låtheft da, og i tillegg til det, og det synes jeg er litt sånn underkjent med Kraftverk, det er at de hadde jo også humor. Tyskere med humor.
Så
de var jo jævla mye mer enn bare et sånn elektronisk band som var vektig for mange andre. De var egentlig veldig sånn komplett.
Ja, veldig visionær og tydelig. Og god kunst er jo ofte tydelig da.
Absolutt. Og så må det vel ha vært noe i drikkevannet i Düsseldorf, for du hadde jo også Neu, altså NEU utropstegn, kom jo fra samme område, og ikke minst DAF, altså Deutsch-amerikanische Freundschaft, som også kom fra samme område i samme tid, så det
Men der, nå begynner vi å nørde kraftig
her. Ja, det er jo det som er smart med podcasten.
Det som, når jeg var inne på, jeg ante jo ikke hvor mye for eksempel Berlin-trilogien til Bowie har betydd for de jeg hørte på i ettertid, sånn som Joy Division og alt som kom etter. Men det skjønte jeg jo. Men det er jo en kjempestor link mellom britisk synthpop og det gjengen der. For det første så drev alle reiste over dit. Daniel Miller som startet Mute Records med Depeche Mode og alle. Han drev hele tiden og dro Nikkei. Over dit. Ja, ikke minst. Han drev og dro over dit hele tiden. Og var en del av og hørte på ting der og var infiltrert i det miljøet.
Det veldig
mening. Og brakte det med seg til England. Ja. Mm. Så det der kilden til mye av synthpoppen som kom senere i. Samtidig så var jo Ino ned og spionerte på dem i Köln. Før han dro opp videre og produserte videre ferdig de Bowie-skiven. Så det så sykt å se musikkhistorie på hvor vanvittig sånn, man tenker det en sånn bittelite, det alltid bittelite.
Ja.
Det alltid bittelite. Ja. Det jo artig når du nevner liksom det som skjedde i Tromsø, det var jo bittelite.
Mm.
Men ting, det jo det som fascinerer meg med musikk, at den reiser og refererer og inspirerer og sånne ting, og jeg blir liksom ikke ferdig med å se hvor det bærer. Det det jeg føler nå. Du spurte ikke om å holde på med noe. Jeg bare sånn, jeg sitter enda og tenker, hvor havner vi igjen? Og ja da, AI-musikk.
Ja, du på veien fortsatt,
Jeg på vei, ja, og jeg leter etter hva som interessant og sånne ting. Og nå du selvfølgelig eksponert for AI-KI, heter det vel på norsk, generert musikk. Og da jeg sånn, ja, men det sånn, bring it on, ikke sant? Altså en måte å generere kunst på, basert på tidligere erfaringer. Jo mange, for eksempel, hvis man lager såkalt kommersiell musikk, og tenker at jeg skal lage musikk for å tjene penger og bare det, jeg kopierer det som er funket, og så selger jeg det. Nå har jo bunn falt ut av det markedet ganske kraftig, og hvis i tillegg vi kan ha maskinlæring til å sitte og lage all skitmusikken i verden, så frigjør det våres kreativitet.
Ja, det er en jævla
bra teori. Sant? Da kan vi begynne å pushe det litt igjen. Kan vi begynne å tenke at kanskje til og med popmusikk, mainstreammusikk kunne blitt enda mer spennende, for jeg synes det finnes masse spennende, til enhver tid finnes det spennende mainstreammusikk, men kanskje vi får en litt sånn push, at det blir en sånn kanskje AI får et en slags ny sånn post-punk-pop, at post-AI, sånn her må dere vise deres menneskelig kreativitet.
Ja, men jeg er hjertens enig med det, altså, det var, de sa sikkert det samme da strømmen kom, og det ble elgitarer og
de gjorde det,
vet du. De sa det da De sa det da syntene kom, og man har sagt det hele tiden. Altså, det var jo til og med sånne her rockpurister som hadde sånne stickers på platen, hvor det stod «There are no synths on this record». Liksom. Er det på norsk? Her er ingen keyboard da, som er i bruk.
Ja, jeg har det på en av mine skift, så står det «No synthesizers were harmed making this record».
Nei, så det der er liksom det som skjer av ny teknologi, altså det er jo det er bare å se produksjonsleddet også, hvor både hvor mye belger og beier mye av det, ikke alt, men mye av det har blitt, for at man har tilgjengeliggjort det for flere. Mm. Det blir lettere å produsere og gi ut ting selv, for du trenger ikke å bruke 400 000 for å komme til et studio. Så jeg tenker liksom AI, KI, det er bare noen nye verktøy i verktøyskrinene.
Ja, det kan være det, men jeg synes alltid her må støte på nye ting som gjør at vi lager en progresjon, så må vi spørre seg selv, hvorfor lager vi musikk i dag? Nå når musikk ikke er verdt noe særlig for de fleste som gir ut, så er det jo ikke liksom, men de har fortsatt et behov for å uttrykke seg musikalsk, så jeg synes det er veldig spennende akkurat nå på å se hvor vi bærer hen. Jeg har store forventninger.
Det er veldig kult, og så er det artig at du har snakket om Tyskland som en sånn kjempevektig del av inngangen til både punk og populærmusikken, for det er noe sånn. Det er kanskje noen historiske årsaker, men vi har snakket mye om The British Invasion, part 1 og part 2 da, men vi har ikke hørt så mye om The German Invasion, i hvert fall ikke etter 1939-40.
Nei, og det ble jo hele den greia som skjedde med den musikken vi nettopp snakket om, for altså, det ble jo fort, som engelskmenn er jo veldig flinke på en måte, en ta stjæle ting og ta eierskap til det, og gjøre det til populærkultur, i hvert fall tidligere tider. Men de var også veldig gode på en måte parkere det med å kalle alt krautrock, og så stjæle de beste ideene. Så jeg har jo lært masse av å gå bakover i tid til, før min tid også. Men men sånt som jag hörte ju masse på Einstein och Neubauten så jag syns ju det var fantastiskt men ett sånt band kunde inte uppstått någon annanstans tror jag än i Berlin på den tiden.
Nej, och så på gäller på Mute så ska det och Blixa Bargel ändå upp där också i bandet till Nick Cave. Ett meget experimentellt och tonangivande kunstrockband som jag tror du har väldigt väldigt rätt i att inte kunde uppstå någon andra plats. Kanske särskilt annan Berlin också. Det med den byn och den explosiva kraften den byn har haft på både engelska och amerikanska artister och också då de tyska själva.
Norges råfisklag bidrar till bærekraftige kystsamfunn och sponsrar redaktioner för lag och föreningar hela vägen från Nordmøre till Finnmark. Sök om støtte på råfisklaget.no.
Da jeg snakket med deg i forkant, så ba jeg om å plukke ut noen skiver som har vært særs viktig for deg. Og da var liksom det jeg spurte han om å ta med plate på Øde Øy. Og da ble det helt sånn oppgitt, og sånn, å nei! Og jeg støkk på Øde Øy, det er jo døden for meg. Og da tenker jeg, det står ikke helt i stil med tippoldefaren din. Anyway, så sa du at det å å være i en slags monotoni da var marerittet og så da må det i så fall bli Mozarts Requiem, og da vi tilbake til ikke i Tyskland, men i Østerrike da på slutten av 1700-tallet
jeg tenkte at alle de andre dyrene kunne hørt på det når jeg var avgått
men så sa jeg til deg at ja, ok, har du noe forhold til det, Mozarts Requiem?
Nei,
ok, det var bare du hevet ut,
det var hevet,
ja. Da skal vi ikke dykke ned i det jeg har forberedt meg masse på det også, skjønner
du? Nei, har du hørt
da gikk du for noen klassiske plater i stedet og de platene du har valgt gir jo i hvert fall to av de tre gir jo veldig mening til det du har sagt her den ene kom ut da du var 16 år og den andre kom ut da du var 24 år og det veldig naturlig, det jo i de mest formative årene. Den første jeg nevnte her er plate som jo passer veldig godt til de triste skillingsvisene til tante di, og det er jo Pornography med The Cure, kom i 1982. Det var deres fjerde plate. En skive ganske sånn frigjort for hits. Det var Hanging Garden, tror jeg var eneste single som kom fra den plata. Fortell litt om hvorfor akkurat den plata er viktig for deg. Et uhyre mørkt album.
Ja, det skjønte jo ikke jeg da jeg hørte det. Nei. Jeg tenkte jo bare, her er det endelig noe musikk som jeg synes var fin da. Men nei, den er jo, altså et band som The Cure liker jo mange aspekter av det. Jeg synes jo de lager kjempefin popmusikk i senere tid, og jeg tror også jeg eide en plass som heter Faith før Pornography.
Det kom ut året før.
Og den er jo veldig 81. Ensom, ja, veldig ja. Sånn ensom i soundet og veldig sånn. Ja. Men det er et eller annet med den der overveldende igjen, det soundet, det er liksom alle trommelydene tunet ned, det er liksom tungt, heftig, heavy, seigt, og så veldig sånn desperat i uttrykket, og det høres jo nesten ut som å beskrive seg selv som 16-årig.
Ja, absolutt.
Ja, så den traff meg bare veldig i den tida den dukket opp i livet mitt. Så,
ja. Du hørte på den i sin samtid, da den kom
ut på, i butikken, så kjøpte jeg den, og så Den har fulgt meg som en liten sånn jeg begynte å se tilbake for første gang i mitt liv bare for 4-5 år siden gjennom et prosjekt jeg jobbet med og så var det sånn hvordan knagget jeg måtte se på min egen formative reise da. Så da dukket den opp som sånn, den var en absolutt viktig skive for meg, så da tok jeg den med når du først
spurte. Ja, det var kult det.
Men det her med at på randen ting, jeg føler jo det at hvis man er et sted i livet hvor man på siden har det tungt eller utfordrende, så det er jo når det tvinger seg frem og uttrykker noe, at ting blir mest upolert og ugjennomtenkt. Og jeg har alltid søkt mot den type, det gjør mest inntrykk på meg, ting som kommer sånn, dette må ut fordi det må ut.
Ja, og så er det kanskje viktig å tilføye der at det er jo selvfølgelig, er du tilstrekkelig langt nok nede, så er jo kreativiteten lik null. Så det må jo være et visst sånn energinivå som ligger i bunnen da. Og når det gjelder The Cure, så ble jo dem et band som etter hvert ble kjempe, kjempe, kjempesvær, og ga ut plate senest i fjor, og bejublet, og fikk jo megasuksess. Men det var jo sånn, på grunn av det her depressive, både soundet og stemmen og tekstene til Robert Smith, så var det jo sånn at det var jo en sånn stående vits blant annet, den platte som heter Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, som vel kom i 1987, husker jeg vi på plateskapet kalt for Kill Me, Kill Me, Kill Me.
Da droppet jeg ut. Jeg så de faktisk live da, på den turnéen.
I 87-turnéen?
Ja.
Ja, ok, ja.
Så, og da var jeg litt sånn, nei.
Det var ikke så artig lenger.
Nei, det var ikke så artig. Nei. Men jeg, så har jeg blitt fan igjen, og liker den skiva som kom ut nå veldig godt også. Så.
Ja.
Ja.
En annen skiv du trakk frem gir også veldig mening til det bakteppet vi allerede har begynt å få malt ganske hvitt her, og det er jo en skive som kom i 1990. Litt overrasket at det var den plata. Da var det Per, hvor gammel var det da? 24. Deepish Mode, Violator. Deepish Mode gir veldig mening at du, også et mute-band kommer på når jeg sitter og snakker, siden du har nevnt mute-selskapet. Ja, de ble jo et av verdens største band med den her, nettopp med den her plata. Men det var deres sjuende eller noe sånt. Jeg hadde jo holdt på i en haug med år fra, ja, de tok vel nesten over etter Joy Division i 81. Et band som passet veldig godt inn i det øvrige du har nevnt her. Hva var det med dem som traff deg?
Jeg hadde et forhold til dem fra starten. Noe likte jeg bedre enn noe annet, og en skive som Black Celebration synes jeg fortsatt var en viktig del av min sånn. Men det var et eller annet med at når den her kom ut, så kom den på en måte, da hadde jo allerede jeg blitt eksponert for Detroit Techno, Acid House, og vært en del av det i mitt opphold
i London,
i England. Ja. Men når den skiva kom, så det var akkurat som den fortsatt resonerte, selv om jeg hadde på en måte gått inn i å bli veldig opptatt av annen type musikk. Og så var det kanskje sånn type viktig akkurat da i livet mitt, og så har den holdt seg litt over, for den har liksom, jeg føler det var en slags kulminasjon av alle de ideene de prøvde å, det er ingen totalt pinlige låter på den, fordi at det er det ofte på de Depeche Mode-skiver, det er alltid en eller to veldig pinlige, synes jeg da, som blir too much for meg da, men her var det litt sånn helhetlig, og så var det var ikke så spennende produsert som altså de tidligere.
Ikke det Flob som produserte den?
Det er kanskje det. Ja, ja.
Han har jo jobbet med New Order og ja,
det hadde
jo også, PJ Harvey.
Da hadde jo, de hadde jo, det er jo François Kevorkian som miksa den, og han miksa jo også Kraftwerk ja, tidligere. Så, ja. Og masse disco, så det er jo masse musikkhistorie i den. Men da hadde de jo også, begynte de å gå mot rocken, som de endte opp med på albumet etter, som ikke har så stort forhold til. Men jeg tror det var igjen den der at jeg har alltid hatt en forkjærlighet for ting som er litt sånn gritty og blande rockelementer med.
Ja, og her breaker de jo, ikke minst i USA. For det var jo særlig to låter fra den. Det var jo den her Enjoy the Silence og Personal Jesus, som til og med Johnny Cash fikk en semi-hit med 4 år etterpå på sin American Recordings. Men det sier jo også noe om den låten da, at Rick Rubin, produsenten til Johnny Cash, tenkte at, wow, jeg vet om Johnny Cash gjør Personal Jesus. Nei, den har vært på hans andre plate med Rick Rubin. Men det sier noe om låten, at man kan ta den, nappe den ut av den konteksten den lagde i, gi den til en aldrende, nesten døende country-legende, og gi den nytt og annerledes liv, for at selve låten på en måte i seg selv
Så mener neste blir Willie Nelson gjør Das Model?
Nei, det gjør Metal Overdrive.
Ja. Ok. Nei, men det sier jo litt om igjen det her med kjernen i noe, men ja, det er ikke favorittlåta mi egentlig fra den skiva heller, men nei, jeg vet ikke. Det er et eller annet, men som du sa, den tida der i livet er veldig sånn formativt, så derfor tenkte jeg sånn, det var greit å trekke frem de skivene som ja.
En tredje og siste plate du trakk ut her som du ville fremheve, det var en plate jeg aldri hadde hørt om. Bandet, eller navnet på vedkommende, eller de, dem, han, hun som laget det, hen, Hydro Psycho, Exhumed and Forgiven. Men det her har jeg aldri hørt om, så ikke ennå skulle sjekke ut og høre på det. Og det er jo 3 kvarter med det vi i gamle dager ville kalt for pling-plong på føske. Og så sjekker jeg det. Om det her var noe var jævlig pinlig at jeg ikke hadde hørt om, men de hadde altså da 39 månedlige lyttere på Spotify, og det var i stort sett i Berlin, Hamburg og Prag, og så hadde de 1 lytter i Tromsø.
Mener du det? Ja,
hvem kan det være?
Ja, det er min favoritt. Du kan ikke bare være sånn gammelt ræl, holdt jeg på å si. Det er min favorittskive fra 2024, rett og slett. Den har jeg hørt mest på.
Ja.
Fortell. Og det artige er jo det at ikke bare synes jeg det er den mest behagelige skiva jeg har hørt i hele fjor. Jeg skulle slappe av og ta livet litt sånn ned. Det er ufattelig fint, og det kunne vært filmmusikk i en hvilken som helst film i mitt hode. Men det artigste med det, at det er laget av en venn av meg.
Nettopp, ja.
Som har bodd her i byen, men som bor i Berlin nå. Men det er Jon-Erik Boska. Og det artige er jo det at ofte innen de i oss musikkretser, så er det jo ofte at man hører sånn venner spille ting til hverandre. Og ofte så havner man i posisjonen med sånn type, må jeg si noe? Altså,
ja, for ja, du det var det første, jeg tenkte. Ja. Jeg synes det er sånn. Ilforferdelig.
Og der ble jeg sånn, jeg ble så glad for at favorittskiva mi i fjor viste seg å være laget av, som er helt egentlig uinteressant, av noen som er en god venn. Så da tenkte jeg det at jeg ville ha med det siste albumet jeg har på en måte, lagt opp i, og jeg kan fortsatt ta den med på øde øy, fordi at jeg er ikke ferdig å høre på det.
Nei, jeg synes det er kult også at du,
og alle burde sjekke det ut.
Ja, at du tar med noe som er fra våres nuværende samtid er jo også kult, for jeg kjenner jo masse folk som har gitt ut musikk og som gir ut musikk, og jeg synes det er superkult å få tilsendt, nå i dag får man jo tilsendt digitale filer da, med ny musikk de har laget, så får jeg høre på det alene, helt topp. Men å sette i samme rom som artister som skal spille den nye låten sin, kanskje fordi de er redde for at det skal spres og ikke vil sende det og sånn, det synes jeg altså er så jævlig ubehagelig. For jeg har ikke i meg genet at jeg klarer å lyge og si at noe er bra hvis jeg ikke synes det. Og det kan bli så sykt ubehagelig.
Altså, men jo, men så er det sånn, hva er verdifullt? Jeg synes det er verdifullt å være nådeløst ærlig, i sånn stort sett i livet.
Enig.
Det er det man navigerer gjennom livet på. Det er det man, det er kanskje ikke alle som synes det er like behagelig at man er åpen og ærlig, men det er i hvert fall det jeg selv setter mest pris på. Jeg har ikke lyst i noen sammenhenger i livet å få servert såkalt hvite løgner om at jeg lager noe, så ja, kjempebra. Sånn, det betyr ingenting. Nei. Men det å få en ærlig mening fra noen du respekterer, og så tenke, ja, takk for det, men enten er jeg uenig med deg, men...
Ja, for det er jo selvfølgelig også lov
det,
å være...
Og det er jo også, du skal jo ikke bli likt. Man skal jo ikke bli likt her i verden, man skal jo være autentisk, og så skal man utveksle autentiske samtaler, tenker jeg. Så jeg synes det er helt fantastisk å ha, og jeg bruker aldri å spille mine ting til folk som ikke jeg vet er nådeløst ærlig. Men de får lov å høre på det alene.
Ja, for det er særlig det aspektet. Altså, jeg har jo også sagt at jeg har vært skuffet av ting når jeg har vært det, og det er jo kanskje derfor de ønsker å få meninger også, for at de vet at jeg kommer til å være ærlig da. Men når jeg har sett i samme rom, da får jeg får sånn jævla prestasjonsang, for jeg blir jo genuint redd for å ikke skal like det, og så har jeg likt kanskje alt de har gjort før.
Ja.
Og så er jeg så dårlig på å fake at jeg liker noe som jeg ikke gjør da. Så hvis jeg kommer og sitter alene, og da kan jeg også gi den flere runder, og det hender jo at musikk på en måte trenger litt grotid, altså den får vekst litt, og den muligheten er du helt ute når du sitter der fanget i rommet med han eller hun som har gjort det.
Innad i kretsen så har vi en sånn det er den dårligste kritikken du kan få fra de meg og de jeg kjenner det. Det er veldig hyggelige folk.
Er det sånn etter konsert? Det var veldig bra lyd.
Ja, så, de er veldig greie de der her. Og det er de jo. Altså, du trenger jo ikke å ha levert ditt beste arbeid selv om du skal respektere å være en hyggelig person eller en bra person. Så det er jo litt sånn sikkert sårt, for at man, du legger jo sjelen i det.
Klart,
du lager.
Klart, det er selvfølgelig
sårt. Og plutselig skal du sette å være den som vurderer om sjelen de holder, om den flyter. Det går jo ikke an. Så man må jo også lære seg å tenke at kritikk er jo interessant, men det er jo ikke det som skal styre hvordan man gjør ting.
Klart ikke, men jeg synes det er kult, sånn som jeg snakket med han Åge Aleksandersen i denne podcasten, og han sa jo at han hadde flere ganger, hvis det var kritikk som var velbegrunnet, og han følte at den var kompetansebasert, så var det ofte, sa han, at han hadde lest kritikk av både plate og konserter, der han hadde vært enig, og der han hadde brukt kritikken konstruktivt til å korrigere ting, da.
Ja.
Og det ble jeg så overrasket på en bra måte av å høre, men det er klart at
ja, altså jeg har lest gode kritikker og vært totalt uenig, altså, folk har skrytt av ting jeg har gjort, og så jeg tenkte at, vet du hva, det der er ikke så bra, og det forbeholder jeg meg selv retten til å si at jeg, sånn, i min bok, det er hyggelig at folk at det resonerer hos deg, for jeg bare uttrykte det, men jeg liker det ikke så godt selv. Men det er en interessant dialog man har med omverdenen, for jeg har tenkt mye på det, hvorfor man uttrykker seg gjennom musikk, og jeg hadde en samtale med en her om dagen om at hva er det vi leter etter? Altså, de fleste jeg kjenner som er både musikkelskere og musikere, og det er jo de fleste som driver med musikk, du har bare lyst til at det skal komme noe ut av høytalerne som du har skapt, eller høytalerne i rommet, eller noe sånt, som du selv digger.
Ja.
Det er sånn, det her treffer jeg selv, og nå har jeg laget noe som jeg faktisk liker. Og så er det jo en kjempebonus som to eller tre andre liker det, og enda større bonus som mange, mange synes det her er helt topp, og du får lov å leve av det du driver med. Men det er jo et eller annet med det der, det er ikke alltid, det er en sånn, ofte en kognitiv dissonans hos oss som driver med musikk, at vi tror vi har laget noe kjempebra noen gang, som er skit, og så tror vi har bare kastet ut et eller annet som resonerer hos andre. Så jeg har sluttet å tro at jeg skal være enig med
mottagere.
Ja, som jeg satt i en venn av meg som driver improvisasjonsmusikk, så jeg sier, you can't express yourself and impress yourself at the same time. Du kan ikke det. Du er nødt å tenke, jeg hører heller på den musikken jeg digger, og så lager jeg den musikken jeg føler for.
I motsetning til veldig mange andre som driver med kulturen, så har du jo, du har jo også hoppet inn i det offentlige ordskiftet også. Det passer jo liksom hånd i hanske med det du sier her, for du slår meg som en som er veldig lite sånn taktisk bevisst hva du gjør for å bli likt. Mm-hmm. At det har ikke vært noe drivkraft i det du holder på med. Og det var jo her for et par år siden, eller halvandet år siden, så var det en sånn konsertarrangement her i byen som Sparebanken Nord-Norge da skulle finansiere, og som det var noen folk der iblant undertegnere mente at det her var litt sånn uklokt med tanke på det øvrige kulturlivet, og at det her kunne ses på som en, potensielt som en sånn gjøkunge i Kulturtromsø. Nå skal vi ikke gå inn i den debatten, altså, det var mange som var uenige, og alt sånt, så det her var bare min versjon, men bare for å plassere konteksten. Og du gikk rett inn i den offentlige debatten, og du var den eneste utøveren som gjorde det, for veldig mange andre har jo søknader inne til Sparebanken Nord-Norge, for de gir jo masse pengemidler til kulturting. Men du gikk inn i debatten, og var ganske hard i klypen også, og det virket som det var noe du bare gjorde, for at det føltes rett der og da. Hva du tenker om det? Er folk i kulturbransjen litt for feikt å delta i det offentlige ordskiftet? Burde du gjort det mer?
Ja, det vet jeg ikke, men jeg har, på å si, hvis noe er feil, og man må si, jeg tror der, i den, det du refererer i den saken der, så ble jeg bare så irritert at jeg måtte si noe.
Du sa mye.
Ja, jo, kanskje det.
Og høyt.
Ja.
Ja.
Men det må jeg jo gjøre. Det tenker jeg, altså, jeg kan ikke, altså, taktisk, hva er taktisk? Taktisk, det er å på en måte tilpasse seg, det å så snik at det var taktisk. Jeg gidder ikke være taktisk. Det får ligge. Og så er det jo et eller annet med at vi har jo, altså det er jo helt sånn, hvis vi skal ha et kulturliv som lar seg diktere av statlig støtte fra institusjoner, ja og ha og nikke her og det, så er det jo ikke noe kulturliv. Det er jo bare, det er jo på en måte en slags, så da er vi tilbake på et slags håndverk. Som sikkert noen kan utføre, og hyggelig det, og få klapp på skulder så lenge du er snill.
Ja.
For jeg driver med det her. Det har aldri vært det. Så det å stå opp for noe, det er jo sånn, jeg vet ikke om det bare er kulturlivet, men når folk er redde for å stå opp mot urett fordi de har noe å tape selv, så synes jeg at det blir for feikt. Du kan jo, man må jo risikere noe i livet. Man kan jo ikke safe seg.
Nei, jeg er jo selvfølgelig hjertens enig med deg. Og jeg husker jeg så en sånn, det var en sånn NRK-serie, som miniserie, som heter noe sånn Debattens historie, eller noe sånt. Der hos Sissel Benke Osvold, den tidligere Dagblad-skribenten, var en sånn, slags sånn host i lag med noen NRK-folk, og så satt og så på sånne gamle opptak da, fra 60-tallet, TV-opptak. Og så var det en eller annen debatt som var på TV, det var sånn, satt jo sånn 10 menn, selvfølgelig, og røkte rundt et bord og diskuterte. Jeg husker ikke hva de hadde diskutert for noe. Og så får de da en innringer. Og det var da Jens Bjørnebo som ringte.
Ja, ja.
Og det var liksom, det var ikke gjort noe sånn, det var ikke noe big deal. Det var ikke noe avtalt. Han bare ringte mens debatten pågikk. Mm. Og var jævlig forbannet, selvfølgelig, for et eller annet som ble sagt der, og sånn. Og ikke hadde noen bok han skulle selge, noen sånn produkt han skulle ut, han skulle ikke snakke om den vonde historien, han bare mente noe spesifikt om den saken de debatterte. Og jeg husker jeg så der, så tenkte jeg sånn, det der verket altså så fjernt fra dagens kulturliv. For den handler stort sett om å presentere en eller annen slags lidelseshistorie og komme på TV.
Men nå er du jo inne på noe som jeg synes gjør at, altså, det er kanskje derfor kulturlivet blir mer og mer irrelevant. Hvis du tenker på kulturlivet når det var altså, langt tilbake, så var det jo helt vanlig å delta i samfunnsdebatter, enten det var gjennom kronikker i Aftenposten og diverse gamle kunstmalere eller noe sånt, eller bare engasjere seg. Og det er jo ikke uten grunn at i dag så er det viktigere det som blir sagt av stand-up-komikere og youtuberer enn hva som blir sagt av musikere og andre kulturpersonligheter. Skal vi bli en sånn flokk med logrende bikkje som driver med underholdning, da er jeg ute, for det er ikke da vanlig, derfor jeg begynte med det her. Det er sikkert mange andre som har den ideen om å begynne i kulturlivet for at du skal underholde, og så skal alle synes det du gjorde var fint, og så skal alle gå og smile derifra. Men ikke sant, for det første så tror jeg vi mennesker har kjempebehov for å uttrykke alle sider av oss selv. Vi må tørre å gå i dialog, vi kan ikke sitte i bobler og ha det hyggelig hele tiden. Vi er nødt til å være ute, og den type sånn en slags sånn sosial prektighet, det tåler jeg heller ikke, for det er jo sånn, jeg tåler ikke prektighet noen steder, for at altså, et prektig menneske skjuler jo bare sine mørke sider, alt består av dag og natt. Jeg har ikke hyret en katolsk prest å sitte barnevakt. Skjønner du hva jeg mener? Det er et eller annet med, jeg stoler på folk som viser alle sine sider, mørke, lys, blir irritert, så si fra, så jeg tror vi har gått inn i en slags sånn, det er nesten sånn psykose sosialt, hvor ingenting kan bli sagt annet enn det som tåler å bli sagt. Og der tror jeg kulturlivet har gjort en bjørntjeneste med å steppe ut av det. Om det er frykt for å ikke bli likt, eller frykt for ikke få penger, I don't know. Men det her synes jeg bare er litt interessant.
Ja, og du ser jo nå kanskje den aller verste avarten av det her problemet, skal kunne kalle det for det, så er jo det som skjer i USA nå, der du har liksom en flaming psycho på toppen, og så masse logrende bikkjer rundt som alle livret for å si noe som på en måte går på tvers av meningen til han som sitter med makten. Og nå er vi ikke der i Norge, men jeg synes det er veldig bra at du sier det du gjør, nemlig at det å bli likt for å ikke havne i trøbbel og sånn, det er kanskje ikke veien å gå hvis man...
Altså, jeg må gjerne bli likt, men da må jeg bli likt for den jeg er. Med både lys og skygge og alt. Det er fint å bli likt, men da må du også vise hvem du er og tørre å si høyt det du mener.
Som veldig få egentlig tromsartister har opplevd, så har du har jo fått Spellemannprisen. Og du har vært nominert mange, og du har også du er jo en veldig anerkjent musiker, og som har veldig mye respekt for det du har gjort. Hvordan forhold har du selv til sånne ting, sånn som det å få Spellemannprisen, hvordan resonerer det i hodet ditt?
Jeg var jo litt sånn, jeg var jo litt punk-arrogant, sånne ting, og liksom tenkte at det er jeg ikke så interessert i.
Men så det, da du ble nominert?
Ja, eller da liksom frem til det punktet. Men det som jeg lærte da, det var det at ungene mine ble så utrolig glad og stolt.
Ja, ikke sant?
Når vi nettopp var inne på det her med sånn kompromissløshet, så har jeg lært et par ting om at å sette pris på det andre blir glad for, og det er noe som tok meg lang tid å forstå da, for at igjen den der litt overfokuserte bobla med at man bryr seg om det man bryr seg om, så da fant jeg ut at ja, men kanskje jeg liksom mykna litt opp etter den tida i livet mitt hvor jeg fant ut at det er jo veldig fint når folk sette pris på ting.
Absolutt.
Og da må kanskje jeg sette pris på at andre setter pris på det, ikke bare, ikke bare sette i min egen. Så, neida, det var fint med Spellemannpris.
Ja, så bra.
Jeg er glad, stolt, det er fint.
Ja, så bra. Ja, det her høres ut som litt sånn Per har blitt voksen på en måte. Da.
Ja, litt voksen. Det er jo på tide.
På noen felt kan det være kult. Ja, for eksempel det med å sette pris på andres glede. Det er jo ikke negativt da.
Nei, det er ikke negativt.
Jeg spurte også hva det mest minneverdige du har sett live, og et av de første du nevnte der var et band som går igjen når jeg snakker med tromsemusikere, og det er Cocteau Twins, og André Drecker, som jo du var sammen med på i en lang periode, nevnte også dem. på Roskilde i 96.
Ja, vi så den i lag.
Dere så den i lag. Og jeg har snakket med flere som har Cocteau Twins, altså et veldig sånn vektig band for dem. Og det var jo et band som var sentrert rundt den her 4AD-labelen, og som de har fra Skottland, og som egentlig har blitt enda større nå enn det de var i samtid. Dundra ut plate mellom 1980 og 95-96 eller noe sånt der i høyre. Og du må se dem da helt på tampen før
ja,
de
var siste,
ble oppløst året etterpå eller noe sånt. At Belcanto har vært opptatt av Cocteau Twins skjønner jeg veldig godt, men jeg husker også Frost, som etter hvert ble en duo som du også var en halvpart av, nevnte jo nettopp Cocteau Twins som et av navnene som var vektig inspirasjonskilde. Hva er det mer i bandet her som gjør at du trekker deres konsert frem som noe av det viktigste eller beste du har sett?
Det var når du spurte, så tenkte jeg, jeg har vært på mye konserter, men hva var det liksom, den der var litt sånn, jeg gikk akkurat ikke glipp av dem.
Ja.
Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, absolutt.
Så det var kanskje derfor jeg dro det frem. Men det er et eller annet med, nei, det bandet der, de er litt sånn, de har ikke den der legacyen som altså, i dag, du sier Spotify-generasjonen kan oppdage ting hele tiden, og masse yngre folk som jeg kjenner oppdager, og ungene mine oppdager musikk som, fra alle tidsepoker. Men sånn, hvis du nevner The Cure i dag, særlig noen av dem, så har masse yngre generasjoner hørt om de. Og Joy Division har fått så mye historie og blitt fortalt mange ganger. Det har alle hørt om.
Depeche Mode også.
Og Depeche Mode. Men sånn, Cocteau Twins, de var veldig viktig da for et sound. Denne typen litt sånn veldig melodiøst og eterisk og emosjonelt, men også litt abstrakt. Det var liksom ikke den der singer-songwriter. Det var jo ikke engang songwriter. Det går jo memes om å prøve å tolke wifi-passord med Cocteau Twins sine tekster. Så, men det at et sånt band fantes, også sånn pre-Bjørk og de tingene som dukket opp etterpå,
ja.
Det var sånn viktig for meg, viktig musikkhistorie. Det var liksom ikke det jeg hørte mest på, men det har inspirert mange, og som du sier, både Belcanto og Frost.
Ja, for de gir veldig mening.
Ja, de gir mening, og det var med. Det var liksom en av de bandene som var med å forme det som kanskje skjedde i Tromsø på elektronisk popmusikk.
Men jeg leste intervju med hun, Elizabeth Fraser, det var det hun, eller Fraser, hun frontfyren, og hun sa at for de skulle gjenforenes i 2005, og hun var jo sammen med han Robin Guthrie, han andre hjernehalvdelen i bandet, og det var satt opp en turné med sånn 50 jobber, og så bare fant ut, nei, det her, jeg klarer ikke faktisk å gå på scenen med han, det blir for sårt og vanskelig. Og det her gjorde at det bruddet der med, som det hadde vært et kjærlighetsbrudd, ble plutselig et sånn skilsmissebrudd 10 år etterpå igjen, for at han sa i et intervju at han gikk glipp av 1,5 millioner pund som følge av det emosjonelle.
Det var hans var motsvar, på en måte. Ja.
Så det var jo et brudd som var så tungt at de ikke kunne ta igjen foreningen, men det er mye penger. Men jeg digger jo hennes avgjørelse om at nei, det her, det er bare,
heftig,
liksom. Det er bare penger, jeg kan ikke gjøre det. Hjernen min sier nei, så jeg heier på det. Annet konsert du nevnte, som jeg synes var jævlig morsomt at du nevnte, det er jo jeg hadde glemt av at det skjedde, og det var FX Twin på Karlsøy-festivalen. Her er det mye rart i den setningen. FX Twin, kan du si litt om han, altså Richard David James han da heter, kan du si litt om hva FX Twin er slash hva?
Det er kanskje en av de mest innovative karakterene i elektronisk musikk, sånn post-tekno tidlig 90-tall, og frem til langt av gårde. Han er jo, han gjør sin egen greie.
Ja, DJ, komponist, live-artist, ikke minst hadde han jo, jeg husker han hadde en av de kanskje skummeleste musikkvideoene jeg noensinne har sett, den her Come to Daddy. Det var laget av han her, Chris Cunningham. Han har gjort alt før med Madonna og Bjørk og masse annet. Men den der Come to Daddy-videoen er så skummel at det må folk bare google og se. Men veldig, veldig sånn karakteristisk ansiktsuttrykk på han, og som går igjen på i artworken og sånn. Og han var jo med navnet FX Twin kjempevektig i den her 90-talls teknoelektronika. Og han så du da live på Karlsøy-festivalen.
Ja, forhistorien er at
det må du fortelle,
Han og jeg var på samme label i Belgia Så han gav ut noen av sine første ting på RNS Records.
Åja, oh, nettopp, det var din livet.
Ja, jeg gav ut litt ting der, og så dukket han opp og ble signet der med et album som heter Selected Ambient Works litt senere. Så vi var liksom litt connectet, så jeg boket han til hans første jobb i Norge på Sentrum Scene. Vi hadde en serie med, jeg og Per-Erik Johansen arrangerte de første legale house-tingene i Oslo.
Som heter...
Ja, det heter Global Spirit, og vi hadde,
okay.
Ja, nei, og det her var kanskje 93 eller noe sånt, tror jeg det var. Så, og så hadde vi hatt et par, og jeg sto for å hente inn artister, og Per-Erik sto for back-end og fikse. Og
ja, for du kjente miljøet på kontinentet og i England.
Ja, ja. Og så boket jeg de tingene jeg likte, og så hadde vi noen, jeg tror på debuten så spilte masse av mine andre labelmates, som CJ Bolland, Outlander, og Biosphere Gage spilte også. Og det var god stemning, sentrumscene fylt til randen, og så på den tredje gangen vi skal arrangere det, så tenkte jeg at jeg har hørt så mye på de nye tingene jeg har fått tilsendt fra han, at jeg tenkte, han må jo komme og spille, han har veldig spilt der, så jeg boket han til å komme. Og da ble det litt sånn, da folk gikk, så ble jeg kjeftet på som arrangør.
Og for at det var en dårlig booking?
På at, altså, hvordan kunne du? For at folk var...
Da
hadde vi liksom bygd opp helt sånn, det er Oslos tidlige house og teknobrød. Det var litt sånn, det var mye feel good, det var mye sånn. Og så tenkte jeg, må jo ha litt av det her også. Så da blåste han mange av banen.
På hvilken måte?
At folk syntes det var for hardt.
Det var utilgjengelig, ja. Ja, for det er ganske rart.
Så jeg tenkte, det hører jo også hjemme i denne kulturen. Da er vi tilbake på det med lys og skygge.
Den har jeg nevnt, Come to Daddy-singen, den husker jeg. Den har jo et primalskrik inni seg som er noe det ville vært noe det villeste i rockens historie. Så han var jo ikke noe interessert i å tekkes massene akkurat han heller.
Neida, nei, men han var en interessant artist.
Ja.
Så nå, jeg tror det som skjedde med det her Carl Scheisson var at han spilte på blå noen år senere plutselig, og så dro jeg backstage og tok en prat, og vi begynte å snakke om Nord-Norge, og vi begynte å snakke om og så jeg husker ikke hvem som spurte meg om jeg hadde noen tips til Carl Scheisson, om det var Kolbjørn Lyslå eller noe sånt. Og så tror jeg var sånn, nei, jeg snakket nettopp med Richard James, kanskje vi skal boke han til Carl Scheisson. Og den var, han tok med seg Russell Haswell, sin kompis som lagde støymusikk, og så, ja, vi kommer. Så vi hadde en herlig uke i Nord-Norge, hvor vi tok med de her to lungene ut til Carl Scheisson.
Ja, kanskje bare undersøke at Carl Scheisson-festivalen er da ikke en teknofestival, sånn i utgangspunktet heller. Det er jo en festival som er veldig, hva skal jeg si, eklektisk, går det an å si uten å overdrive?
Det var litt sånn, ja, sånn type Marie Bergman og så Aphex Twin. Jeg vet ikke om det ble litt malplassert, men det var en veldig surrealistisk og morsom tur da.
Mm. Det ligger et YouTube-klipp som jeg fant der, eller hvor nå enn jeg fant det. Jeg sagt på... Du sa Aphex Twin. Jeg trodde det var Aphex Twin. Jeg har sagt feil i år. Mulle sagt feil i år.
Kanskje jeg sier feil,
Da fortsetter jeg å si feil. Mm. I hvert fall, jeg sagt på bandnavnet da, eller artistnavnet, og Karsjefestivalen, og det ligger liksom 52 sekunder der. Og det er så jævlig morsomt. Ikke sånn ovenifra og ned morsomt, men sånn... Det er altså så støyende og voldsomt det som kommer fra scenen. Mm. Og så står folk der og er kjempeglade. Og det ser ut som at de er litt sånn, skal vi danse? Skal vi smile? Hva gjør vi egentlig? Hva skjer det egentlig her? Og det er kanskje en litt sånn samme reaksjon som var på sentrum scenen, bare at her tror jeg vi tar det imot på en mye mer sånn fordomsfri måte da.
Nei, men jeg synes jo, det hørtes jo hjemme der, for det representerte alternativ kultur av tida, 2006-2007, jeg husker ikke hva det var, men neida, jeg synes det skal være plass til et slags mangfold i de fleste.
Definitivt. Det ligger også et bilde av han på nettet med, altså det er da Richard James, som da sett over en sånn elektronisk maskin med en boks med makkøl. Det er nydelig, altså.
Det er nydelig.
Ja.
Sponsorship.
Har du vært selv i situasjonen at, for du har spilt veldig, veldig mye konserter og fremføringer sånn, i løpet av dine mange år i bransjen, har du
Har du tenkt noen gang at det her var ikke så jævlig kult som jeg hadde håpet på? Altså, ting har gått ordentlig til fanes da, når du har stått på scenen selv?
Absolutt. Hver gang man skal ta litt sånn... Jeg husker i ungdomstida så leste jeg en novelle av Oscar Wilde som het The Remarkable Rocket. Og den kan... Jeg trenger ikke å si noe mer om den. Men jeg hadde sånn... Jeg likte jo veldig godt å... Det var veldig mye energi i alt jeg gjorde sånn tidlig på 90-tallet. Alt handlet om energi. Det skulle være veldig, veldig høyt, veldig fort, veldig alt. Så jeg hadde forberedt et set på Rockefeller, hvor det var et sånn rave arrangement, og jeg skulle spille live. Det var jo noen DJs først og sånn, og jeg stilte meg opp. Og jeg hadde liksom...
Hva tid er det nå i år, sånn årsfølse?
Ja, sånn 94, noe sånt.
Ja, altså i Mental Overdrive, ja, storhetstid.
Ja, absolutt. Ja. Mm. Og så hadde jeg liksom lagt opp til at jeg skulle kunne bygge opp sånn det mest insane sånn forventnings... Bygge, og jeg brukte rå lang tid. Jeg skulle bygge lenger tid enn noensinne.
Altså opp
bygge,
mot et slags sånn crescendo?
Opp mot et... Og ja. Der kicket beatet inn, og
så begynner alle folk å danse,
og så løsner alt, og så da står han der og teaser så lenge jeg klarte, og det bygde seg på en sånn enorm sånn elektrisitet i hele det var veldig takknemlig da,
og folk var med på
å, ja, det var liksom, nå skjer det liksom. Og så, når jeg endelig da slapp inn første bass-trommeslag, så sa PA'en puff.
Ble
helt stille, og så begynte det å lukte litt røyk, og så gikk lysene på, og så lusket jeg slukøra ut.
Herregud, du kan liksom ikke bare ta opp gitaren heller da.
Nei, det var... Jeg kunne ikke engang fortelle en vits, jeg hadde ikke noen mikrofon. Neida, men så tar man det da. Så jeg har gjort det igjen da, men...
Det har skjedd flere ganger.
Ja, det har skjedd en gang 10 år etterpå. Da skal jeg spille live med Agi, en frostkonsert, og så... Ja, vi bygger det opp og bygger det opp, så... Tjuff! Men da kom PA'en på igjen, altså.
Men hva er det da at det krever så mye strøm når det her
gikk inn? Man blir liksom revet med, så skrur man opp og skrur opp og tenker at det må være skikkelig høyt når det kommer inn. Så kikker jo. Nei, det ser bra ut.
Jeg ser bare før meg sånn, hvis jeg skulle se på noen rockkonsert, det blir noe sånn her, akkurat når Rage Against the Machine skal rope «Fuck you, I want to what you tell me», så sier det bare «puff», og så står det en fyr og bare hopper. Ja.
Så blir det sånn shred i stedet. Nei, men sånn, det er jo ingenting bedre enn å bygge og bygge til et perfekt antiklimaks.
Ja, det går jo an å hanske med det. Det er litt sånn kontrære og vriende musikalske vesen ditt. Du, avslutningsvis, jeg kjenner at jeg kunne snakke om musikk med deg i 10 timer uten problem hvis jeg har fått mat servert i mellomtiden. Men når det gjelder deg, så jeg tenker sånn, Hvor bærer det videre? Du snakker om Neon Teardrops, det nye bandet ditt, der du sønger selv og gjør ting når du spiller tromme og gjør ting på gamle måten. Hvor går veien herifra? Hvor er Per Martinsen om 5 år som musikalist, tror du?
Oi, 5 år, det var veldig lenge.
La oss si 1 år da.
Et års tid.
Ja.
Nei, altså, du kan gå flere retninger på en gang, som du ofte gjør. Altså, det er Neon Teardrops, det var jo at jeg prøvde noe jeg ikke hadde gjort før, selv om det på en måte pekte
bra,
tilbake. Ja, det var overraskende artig å jobbe med, og viktig, tror jeg, for min del, å jobbe litt med litt sånn emosjonelt forankret musikk.
Ja, du sa at du skulle synge for første gang, at du følte som en emosjonell nudist. Jeg synes det var så bra.
Ja, det var det. Ja. Det var... Det er mye lettere å kle seg naken og gå ned på torget.
Lettere enn det,
ja. Ja. Nei, men nå, den er grei. Men det har et eller annet med det om jeg hele tiden prøver å utforske nye sider. Så det var den eneste lydkilden jeg ikke hadde brukt. Det var jo min egen stemme. Mm. Så det var et spennende prosjekt. Samtidig så, nå har jeg også et nytt prosjekt med, som heter The Secret Word is No. Apropos det å av og til kunne si nei. Med Louisa Palmi. Som vi skal ha premiere på i Harstad Kultur, på en sånn støy heter serien med,
ja, hun har jobbet med før, var det ikke det?
Vi gjorde et bestillingsverk til Insomnia,
og så fant vi
bare tonen på hvordan vi skulle jobbe sammen, og så har vi laget nå et album som skal komme ut i løpet av det her året og spille noen konserter med det.
Ja, for hun er vel egentlig også fra den analoge musikken, hvis jeg husker rett. Hun spiller gitar i en duo.
Ja, det gjorde hun. Ja. Så begynte hun å studere komposisjon, og nå gjør hun det i Stockholm, og jobber mye med sånn spatial sound, og så er hun en veldig, veldig spennende komponist og utøver. Så Nej, det och så är det nog väl ska jag nog plötsligt ut och spilla lite med Mental Overdrive också i vår ute i världen.
Det blir ju ett då ett 35 års jubileum på ett sätt och vis då från den första platan.
Ja, dagen. Det har ju inte bra ut. Kanske jag ska låta vara.
Jag syns det är topp
och det är väldigt bra att du håller koken och att du bara pacear på. Det har varit otroligt hyggligt att ha dig. Lycka till vidare. Vi är glada att få med på dig vidare.
Ja, tack för att jag fick komma. Väldigt trevligt. Fin prat.
Feedback är en podcastserie från Avisa i Tromsø. Producenten för sändningen var Hans Svein Lian och jag heter Egon Holstad. Husk också att vi lagar spellelista där all musiken som nämns i sändningen läggs till. Och de finner du på hemsidan till Tromsø i feedbacksektion där du också finner anmälelser av plate, anmälelser av konserter samt intervjuer, lister och massa annat aktuellt musikstoff.